يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
O mga sumasampalataya, kapag tumayo kayo patungo sa pagdarasal ay maghugas kayo ng mga mukha ninyo, mga kamay ninyo, hanggang sa mga siko. Magpahid kayo ng mga ulo ninyo at mga paa ninyo, hanggang sa mga bukong-bukong. Kung kayo ay kailangang maligo, ay maligo kayo. Kung kayo ay mga may sakit o nasa isang paglalakbay o dumating ang isa sa inyo mula sa dumihan o sumaling kayo ng mga babae saka hindi kayo nakatagpo ng tubig, ay magsadya kayo ng isang lupang kaaya-aya saka magpahid kayo sa mga mukha ninyo at sa mga kamay ninyo ng alikabok mula roon. Hindi nagnanais si Allah na maglagay ka sa iyo ng anumang pagkaasiwa, subalit nagnanais siya na dumalisay sa inyo at lumubos sa pagpapala niya sa inyo, nang sa gayon kayo ay magpapasalamat sa kanya.